Historie plus.
Příjemných 50 minut v dobré společnosti Historie plus vám od mikrofonu přeje Daniela Vrbová. I když má náš pořad v názvu Historie, budeme dnes mluvit hlavně o současnosti a také trochu o budoucnosti. 11. září si Chile a celý svět připomene 40 let od vojenského převratu, při němž byl svržen prezident Salvador Allende a k moci se dostala vojenská junta s generálem Augusto Pinochetem v čele. Chilská společnost i statisíce Chilanů žijících mimo Chile po celém světě dodnes tuto událost vnímají rozděleně. Kdyby se to měřilo jen politickými písněmi a hudebními videi, není dnes problém na serveru YouTube najít oslavné skladby jak na podporu Allendeho, tak na podporu Pinocheta. Spíš než písněmi se samozřejmě nálady obyvatelstva přesvědčivěji ukazují ve volbách, které Chile čekají v listopadu. V kampani roku 2013 figurují pochopitelně současná ekonomická a sociální témata, asi jako ve volbách v jakékoliv zemi. Jak důležitou roli v kampani ale může díky dvěma prezidentským kandidátkám sehrát právě historie, tedy interpretace Pinochetovy éry, uslyšíte za chvíli. Stejně jako to, co si dnes o historii své země myslí mladí Chilané. Spojíme se také s někdejším spolupracovníkem Salvadora Allendeho, posléze mučeným politickým vězněm a dnes politickým exulantem v Londýně. Než se ale dostaneme k minulosti, kterou pomalu ředí pohled z přítomnosti, a k přítomnosti, která je pro Chilany stále protkaná vlákny minulosti, shrne Petruška Šustrová a Josef Mlejnek základní fakta o Chile, vládě prezidenta Salvadora Allendeho a o vojenském převratu v roce 1973. Zůstaňte naladěni.
Milí posluchači, vítejte u přijímačů. Datum 11. září je dnes neodmyslitelně spjato s teroristickým útokem na New York a Washington z roku 2001. Ovšem váže se k němu i jiná významná událost dějin 20. století. Puč generála Pinocheta v Chile.
Pinochetova tvář byla po mnoho let pro Latinskou Ameriku stejně emblematická jako ta Maradonova. Stačí se podívat na jakoukoliv fotografii, na které je bývalý diktátor zachycen při oficiální příležitosti. Pinochet vypadá se svým zamračeným obličejem, tenkým knírkem, tmavými brýlemi a zlatem vyšívanou vojenskou čepicí jako karikatura jihoamerického generála, kterou známe z evropských humoristických časopisů, literatury nebo filmu. Samotní Chilané se však nevyrovnávají s jeho dědictvím příliš vesele.
Charakterizoval mimořádně silnou, obrazně symbolickou pozici generála Pinocheta ve světovém veřejném mínění Stanislav Škoda v roce 2006 v časopisu Reflex.
Zmíněného 11. září 1973 obsadila chilská armáda všechny důležité strategické body v zemi, včetně hlavních médií. Povstalecké jednotky též zaútočily na prezidentský palác La Moneda. Prezident Salvador Allende se však rozhodl bránit svůj úřad do posledního dechu.
S palácem neodnesou jenom mrtvého,
prohlásil rezolutně. Nasadil si na hlavu vojenskou přilbu a údajně popadl samopal, který mu daroval jeho přítel Fidel Castro.
Dlouho se spekulovalo, jak Allende vlastně zemřel, zda ho zastřelili pučističtí vojáci, anebo zda ukončil svůj život sám. V roce 2001 se v chilských médiích objevilo svědectví Allendeho osobního lékaře, který musel dlouhá léta na doporučení vyšších míst mlčet. Do místnosti, kde se Allende nacházel, vstoupil právě v okamžiku, kdy prezident vykřikl:
Všichni ven, tohle je masakr.
A v zápětí stiskl spoušť samopalu, který držel vertikálně mezi koleny. Verzi o sebevraždě potvrdili i laboratorní testy, provedené po exhumaci prezidentova těla v roce 2011.
Armádní jednotky systematicky pročesávaly hlavní město a pořádali hon na stoupence lidové jednoty prezidenta Allendeho. V prvních dnech se odhaduje počet zabitých na 1500. Z Pinochetova popudu vznikla v září 1973 také takzvaná karavana smrti, která prohledávala zemi a na místě likvidovala všechny, kteří sympatizovali s minulým režimem. K nejznámějším obětem patřil populární zpěvák a kytarista Viktor Jara, jemuž vojáci ještě před smrtí zlomili obě zápěstí.
V prvních dnech po převratu soustředili vojáci 10 000 zatčených, včetně cizinců, na fotbalovém stadionu Nacional v Santiagu, kde se v roce 1962 konalo mistrovství světa s československou účastí ve finále a ziskem stříbra. Pinochetovi stoupenci, kteří se dostali k moci, podrobovali vězně krutému mučení. Elektrické šoky, věšení hlavou dolů, topení v kádích s vodou a opakované znásilňování žen i nedospělých dívek nebylo ničím výjimečným.
10 dní po puči zemřel také chilský národní básník a nositel Nobelovy ceny Pablo Neruda, který patřil k velkým znalcům české kultury. Pseudonym si vzal podle Jana Nerudy. Po smrti byl jeho dům vyrabován a většina jeho knih spálena. Stejně dopadly i stovky titulů další takzvaně závadné literatury vesměs od levicových intelektuálů. Tvrdé represe probíhaly ještě několik let po převratu.
Popsal intenzitu represí Pinochetova režimu, ale i české a československé sportovní a kulturní vazby k chilským událostem historik Jaroslav Šebek v článku otištěném v roce 2003 v časopisu Mladý svět. Proč ale k puči došlo? Pro odpověď se musíme přenést do trochu vzdálenější historie. Chile, někdejší španělská kolonie, získalo nezávislost v roce 1818. Území Chilské republiky tvoří úzký pruh mezi Andami a Tichým oceánem, táhnoucí se podél západního pobřeží Jižní Ameriky v délce skoro 4,5 tisíce kilometrů. Počet obyvatel dnes dosahuje skoro 17,5 milionu. Země je bohatá na nerostné suroviny, na ledek, měď a stříbro. Těžařský průmysl tak vždy představoval spolu se zemědělstvím hlavní hybnou sílu chilské ekonomiky.
Dle ústavy z roku 1925 bylo Chile prezidentským systémem. Prezident se však volil poněkud zvláštním způsobem. Pokud nikdo nezískal v prvním kole přímých voleb nadpoloviční většinu, měl vítěze určit parlament ze dvou nejlépe postavených kandidátů. Pro další vývoj zcela klíčové prezidentské volby se konaly v roce 1970.
V období 1964 až 70 vládl populární křesťanský demokrat Eduardo Frei, ale chilský prezident nemohl být bezprostředně znovu zvolen. Za centristickou křesťanskou demokracii tak kandidoval Radomiro Tomič, bývalý chilský velvyslanec ve Washingtonu. Kandidátem pravice byl 74-letý Jorge Alessandri, který už úřad prezidenta jednou zastával, a sice v letech 1958 až 64.
Třetím vážným uchazečem a nakonec i vítězem celého souboje byl radikální socialista Salvador Allende. 62-letý Allende se o prezidentský post ucházel již po čtvrté, nikdy předtím ale neuspěl. Ve volbách ho podporovala Lidová jednota, tvořená hlavně socialisty a komunisty.
Hlasování proběhlo počátkem září 1970. Nejvíce hlasů získal Allende, 36,6%. Na druhém místě se umístil Alessandri s výsledkem 35,3%, na místě třetím pak, už s jistým odstupem, kandidát křesťanských demokratů s 28%. Volební účast byla velmi vysoká, přes 80% voličů.
Jelikož žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu, musel podle ústavy o prezidentovi rozhodnout parlament, a to výběrem ze dvou nejúspěšnějších kandidátů z přímé volby. Levice v parlamentu většinu neměla a parlament tak mohl vybrat třeba i Alessandriho. Ústavu by tím neporušil.
Představa radikála Allendeho v prezidentském úřadu sice vyvolala jak tlak Spojených států proti jeho zvolení, tak debaty uvnitř křesťanské demokracie, ale strana, jejíž kandidát skončil až třetí, se nakonec přiklonila k Allendemu, zvlášť když jí ujistil, že bude dodržovat ústavní a demokratické principy.
Parlament tak nakonec 24. října 1970 zvolil prezidentem Allendeho, který se však záhy pustil do naplňování svých vizí.
Allende otevřeně hlásal přechod Chile od kapitalismu k socialismu, přičemž hlavními etapami měly být, postátnění klíčových odvětví ekonomiky, včetně znárodnění životně důležitého dobývání mědi, radikální pozemková reforma, výrazná proměna ústavy a zrušení senátu. I momentální dílčí opatření se vyznačovala razancí. Výrazné zvýšení platů všech zaměstnanců až o 40% a současné zmrazení cen základních potravin. Současně ovšem Allende nepřestával zdůrazňovat, že všechny reformy se budou odehrávat striktně v rámci ústavy.
Půjde o revoluci po chilsku s příchutí paštiky a červeného vína.
Prohlásil Allende, tedy o nic v divokém stylu kubánského dobrodruha Castra.
Přiblížil letos v červnu Allendeho politické plány historik Jiří Chalupa v časopisu Tvar. Avšak prezidentovi začaly brzy přerůstat přes hlavu radikální složky jeho politického tábora. Například hnutí revoluční levice otevřeně hlásalo, že socialismu se nedosáhne hlasováním, nýbrž puškou, a pustilo se do násilného znárodňování.
Zestátňování i zvyšování mezd sice dočasně zlepšilo životní úroveň, avšak záhy nastaly vážné problémy a hospodářství se začalo hroutit. Situace v zemi se radikalizovala a polarizovala.
Allendeho vláda se neopírala o parlamentní většinu, ani nemusela, neboť v Chile byl prezidentský systém. Parlamentní většina, tvořená pravicí a křesťanskými demokraty, se snažila Allendeho úsilí překazit přijímáním určitých zákonů. Ty však prezident neutralizoval pomocí práva veta, které by musel parlament přehlasovat dvoutřetinovou většinou. Tou pravice a křesťanští demokraté nedisponovali a nemohli tak ani změnit ústavu či Allendeho sesadit.
Je skutečností, že současná vláda se už od samotného počátku pokoušela získat totalitní moc s jasným záměrem podrobit občany té nejpřísnější státní kontrole v oblasti hospodářství i politiky, což je v příkrém rozporu se systémem zastupitelské demokracie, o němž mluví ústava. Aby dosáhla svého cíle, vláda neporušila ústavu či zákony několikrát, nýbrž učinila z jejich systematického porušování svůj politický program.
Praví se v usnesení poslanecké sněmovny chilského parlamentu z 22. srpna 1973. A i o něj pak armáda opírala legitimitu své akce. V zemi v té době bezpochyby panoval chaos a chilská ekonomika se nacházela v katastrofálním stavu. Někteří chilští politici, včetně křesťanských demokratů, začali za této situace považovat armádu za poslední nástroj, jímž by se negativní vývoj dal zvrátit. Jak se později ukázalo, zahrávali si opravdu s ohněm. V prvních zářijových dnech roku 1973 se část armádních špiček nakonec rozhodla pro silové řešení krize.
Skutečnost, že v Chile získal moc levicový radikál, přítel Fidela Castra, který navíc začal zemi socializovat, nemohla pochopitelně nechat Spojené státy klidnými. Není divu, že se do tehdejšího dění zapojily i tajné služby, americká, ale i sovětská, a že svržení prezidenta Allendeho náležitě využila sovětská propaganda.
Junta rozpustila parlament a převzala veškeré exekutivní i legislativní pravomoci. Prohlásila, že se země nachází v situaci vnitřní války a zavedla výjimečný stav. Představitelé armády pronikali do všech oblastí společenského a politického života Chile. Na dlouhou dobu se uzavřely brány vysokých škol a na místa rektorů byli dosazeni důstojníci.
Ve čtyřčlenné chuntě, kam patřili velitel pozemních vojsk, letectva, námořnictva a karabiniérů, začal záhy hrát první housle právě Augusto Pinochet, který na sebe strhl takřka veškerou moc. V roce 1974 se stal diktátorským prezidentem. Mimochodem, generála Pinocheta jmenoval krátce před pučem do funkce vrchního velitele pozemních ozbrojených sil právě prezident Allende, který Pinochetovi údajně důvěřoval.
Vítězná armáda se s poraženými v žádném případě nemazlila. Jak se vyjádřil v televizním vysílání ještě v den puče jeden z členů chunty, generál Gustavo Lee, jejím cílem bylo
vyříznout z těla chilského národa nádor marxismu, a to až do nejzaších důsledků.
Generál Pinochet však hodlal chilskou rakovinu léčit i pozitivně, zejména trhem. Jeho režim znamenal kombinaci politického autoritářství s ekonomickým liberalismem. Povinné spoření do soukromých penzijních fondů, jež dnes tvoří všeobecně doporučovanou součást reform důchodových systémů, je vlastně chilská inovace realizovaná v době Pinochetovy vlády.
Stinnou stránku ekonomických reform představovaly jejich některé tíživé sociální dopady. Pokud se režimu ekonomicky dařilo, což nebývalo vždy, profitovaly z toho pouze určité vrstvy společnosti. Pinochetova ekonomická politika však tvořila rovněž nedílnou součást záměru přebudovat chilskou společnost v samotných základech. Společnost se měla stát apolitickou a věnovat se pouze aktivitám na volném trhu a následnému konzumu plodů tržní práce.
Ovšem právě ekonomická úspěšnost asi způsobila, že v Chile není Pinochet hodnocen jednoznačně negativně. Soudě dle výsledku svobodných voleb z 90. let tábor jeho příznivců tvořil zhruba 40% elektorátu.
V roce 1988 si Pinochet chtěl svůj mandát demokraticky legitimizovat, a to v referendu, v němž se Čilané mohli vyjádřit, zda si ho přejí za prezidenta na dalších 8 let, byť s poněkud omezenými pravomocemi.
Běžel sám a doběhl druhý.
Vtipkovalo se v Chile poté, co generál prohrál poměrem 44-56%. Poté následovaly svobodné prezidentské a parlamentní volby, ovšem až po rozhovorech mezi režimem a opozicí, z nich vzešly i významné garance pro Pinocheta a představitele jeho režimu. Garance ohledně beztrestnosti a zachování mocenského i ekonomického vlivu.
Pinochet Chile dlouho traumatizoval i po obnovení demokracie a tlustá čára, pokud jde o vyrovnání se s minulostí, se začala prolamovat až koncem 90. let. Tomu je však věnována druhá část dnešní Historie Plus. Písní El President skupiny Drugstore věnované prezidentu Allendemu se od mikrofonu nyní loučí autoři první části
Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek.
Píseň El President věnovaná Salvadoru Allende Gossensovi nás přenáší zpátky do dní kolem 11. září 1973. 5 dní po převratu a smrti Allendeho si vojáci přišli i pro Leopolda Garciu, šéfa sáskařů koňského závodiště v Santiago de Chile. Bylo den po jeho 40. narozeninách.
Zatkli mě, protože jsem byl členem socialistické strany. Pohyboval jsem se často v blízkosti Salvadora Allendeho, byla jsem tedy známá a nápadná postava. Takže když mě zatkli, hodně se ptali, co o něm vím, co vím o ostatních senátorech, jako Carlos Altamirano, Adonis Sepulveda a dalších. Z těchto důvodů mě chytili a mučili. Na čele mám obrovskou jizvu od pažby od pušky, na oko skoro nevidím, na policejní stanici mě celou noc byli do hlavy, mám poškozený mozek. Ale přestože jsem mohl být blázen, postižený nebo mrtvý, jako zázrakem jsem přežil.
Řekl mi před pár dny Leopoldo Garcia po telefonu z Londýna, kam byl od léta 1975 přinucen odejít do exilu. Ještě předtím strávil 3 dny na policejní stanici, kde mu vyhrožovali, že před jeho očima zabijí jeho 6letou dceru. Bili ho do hlavy, potom mu ji zase co 2 hodiny dávali pod vodu. Posléze byl přemístěn na již zmiňovaný fotbalový stadion Nacional, kde přežil 3 měsíce. Následoval pobyt v dalších koncentračních táborech v Chile, až nakonec přišel dekret, který ho vykazoval ze země. To vše uznala i zpráva tzv. Balečovy komise z roku 2004, která se sbírala a zdokumentovala výpovědi a případy obětí politického mučení.
Moje pocity vůči Chile jsou teď hrozné. Představuju si, že jet tam znamená sednout na letadlo a to, jakmile začne přistávat nad Santiagem, ve mně vyvolá vzpomínku na armádu, která mě mučila. S touhle vzpomínkou nejspíš i zemřu. Prakticky jsem ale mrtvý už teď, za života.
Říká dnes Leopoldo Garcia, který následkem mučení přišel o zuby, ztratil významně sluch a cit v jedné ruce, má neustále bolesti páteře a hlavy, což značně stěžuje i jeho možnost soustředění nebo například učení se angličtiny. Co ho ale momentálně nejvíce drží v nadějném očekávání, je brzký rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva, což je obdoba toho evropského ve Štrasburku. Právě tam se obrátila jeho advokátka Clara Sandoval z nevládní organizace a právní kanceláře Redress. Kancelář se zaměřuje na práva obětí mučení.
S Chile se nesoudíme kvůli mučení, protože k tomu došlo předtím, než Meziamerický soud přijal patřičnou jurisdikci. Žádáme ale Chile o zjednání nápravy v přístupu ke spravedlnosti a rehabilitaci pro oběti, jako je pan Garcia, kteří žijí v exilu. Říkáme, že poté, co Chile v roce 1990 ratifikovalo americkou konvenci o lidských právech, mělo povinnost jeho případ prošetřit, což neudělalo až do roku 2011, kdy k tomu bylo v podstatě donuceno. Mluvíme tedy o zpoždění ve zjednání spravedlnosti.
Clara Sandoval žádá pro Leopolda Garciu zadosti učinění a náhradu škody, tedy nejen finanční kompenzaci, ale celkovou rehabilitaci jeho osoby a jeho práv. To zahrnuje například i omluvu od představitele chilského státu. Stát ale odmítá i větší finanční kompenzaci.
Chile
tvrdí, že pokud by mělo odškodňovat a rehabilitovat oběti v exilu, jako je pan Garcia, země by zbankrotovala, protože by to bylo moc drahé. My na to odpovídáme, že podle mezinárodního práva není odškodnění a rehabilitace ničím podmíněna, ani žádnými finančními možnostmi. Chile navíc porušovalo práva pana Garcia schválně tím, že jeho případ nezačalo šetřit. Nemůžeme také odhlédnout od faktů, že zemi se ekonomicky daří, ekonomika roste. My nemáme nějaké přehnané finanční požadavky, žádáme jen kompenzaci, která je velmi rozumná. Redress, naše kancelář, například nežádá nic za vedení případu pana Garcii, jinak bychom taky mohli požadovat poplatky za 10leté vedení sporu. Náš cíl je, aby pan Garcia dosáhl spravedlnosti a rehabilitace. Utrpěl doživotní fyzické a psychické škody a chceme, aby na to Chile adekvátně reagovalo a umožnilo mu dožít ve zdravém a důstojném prostředí.
Oběti politického mučení dostali v Chile částečné odškodnění, což se týkalo i Leopolda Garcii. Pokud žijí v Chile, mají také usnadněný přístup ke zdravotní péči nebo vzdělání. To ale neplatí pro exulanty, kteří odešli dobrovolně nebo nuceně. Jejich zdraví a psychický stav byly přitom podlomeny úplně stejně a navíc se ocitli v cizí zemi a to je činí ještě zranitelnějšími. Mohl by rozsudek v případu pana Garcii být proto i jistým precedentem?
V Chile je víc jak 38 tisíc obětí a přeživších politického mučení a víc jak 200 tisíc lidí odešli do exilu, mnoho z nich nedobrovolně. Takže dvě nejčastější porušení práv v Chile bylo mučení a nucený exil. My říkáme, že lidé, jako pan Garcia, mají právo na zjednání spravedlnosti, tedy nejen on. Jeho případ je současně i výjimečný v tom, kolik vrstev zranitelnosti v něm je a takových případů jako ten jeho je už méně. Pan Garcia se stal obětí mučení. To na něm zanechalo doživotní postižení. To není případ všech. Byl také vyhnán do exilu, do země, jejíž jazyk nebo kulturu neznal. Neměl tu kontakty. Musíme si také uvědomit, že oběti diktatury stárnou a postupně umírají. Máme tedy poslední šanci, jak obhájit jejich práva a ukázat, že jsou stále mezi námi, i když se o nich spíše radši nemluví, ale oni tu jsou. Je to teď nebo nikdy.
Věřím ve spravedlnost a musím ten případ vyhrát. Všichni vědí, co se v Chile dělo a všichni musí vědět, co se stalo mně. Moje požadavky jsou naprosto legitimní, takže věřím v justici. To, jak se chová Chile, jen ukazuje světu, že to není právní stát. Takové chování jako Chilan nemůžu přijmout. A jsem vděčný, že se o můj případ zajímáte.
Vzkazuje z Londýna Leopoldo Garcia.
Na téma Pinochet je velmi zajímavé, že my v České republice to nyní interpretujeme a chápeme tak, že komunisté sice poskytovali materiální jistoty, jinými slovy dneska už většina pravicových politiků zřejmě přizná, že čistě materiálně vzato byl husákovský komunistický režim spravedlivější, co se týče distribuce bohatství a postarání se o chudé a potřebné, než ten dnešní. Ale tvrdíme, že to není podstatné, protože to podstatné je svoboda. A je zajímavé, že když mluvíme o Chile, tak titíž lidé to přesně otočí a řeknou, v Chile sice neexistovala svoboda, člověk mohl být dokonce mučen nebo zabit, ale Pinochet Chilanům poskytl skvělou ekonomickou reformu. V Chile jako by to bylo přesně naopak než u nás, tam to materiálno jako by snadno přebylo tu svobodu, což je takový paradox.
Nabízí evropskou perspektivu vyrovnávání se s minulostí v Chile historik Jiří Chalupa z Ostravské univerzity, kterého jsme tu před chvílí citovali. V Chile vzniklo několik komisí a zpráv, které zdokumentovaly přes 3000 mrtvých a zmizelých, neboli také mrtvých jen neznámo jak a kde, a další mučené a vyhnané 10 000. Zprávy a komise jsou spojeny hlavně se jmény někdejšího ambasadora Raula Retiga a biskupa Sergia Baleche.
Když by se člověk na internetu nalistoval, ty zprávy jsou veřejně k dispozici, tak zjistí, že se bavíme o násilí a o utrpení, které je plně srovnatelné s tím, co se dělo v nacistických koncentračních táborech a vyšetřovnách gestapa. 3 500 nebo takřka 4 000 žen bylo mučeno, opakovaně znásilňováno. Mučeny byly dokonce ženy těhotné. A nacházíme přes 1000 osob mladších 18 let, a to, co mě asi nejvíc zaskočilo, přes takřka 200 dětí mladších 13 let. To znamená, bavíme se o režimu, který neváhal celku v masovém měřítku mučit i děti. To jsou výsledky těch komisí. Pak jsou tady ještě výsledky chilské justice, protože jedna věc je vina, zločin, a druhá věc je trest. Zhruba 80 vykonavatelů tohoto násilí bylo do dnešních dnů odsouzeno. Šéf tajné služby DINA, později z TNI, to znamená šéf lidí, kteří tady toto všechno organizovali a prováděli, Manuel Contreras, tak byl odsouzen k doživotí. Ale to je spíš špička ledovce, stále ještě se dočítáme, že zhruba 700 lidí, ať už uniformovaných, anebo civilistů, v počtu skoro tisícovky jsou stále ještě vyšetřování, to znamená, nějaká definitivní tečka nebyla učiněna.
A radost, že se o, řekněme, lidskou a lidskoprávní stránku Pinochetovy diktatury zajímají světová média, tedy Český rozhlas, i v roce 2013 projevil spontánně do telefonu i Miguel Ángel González, mladý novinář a pracovník Chilského institutu pro lidská práva v Santiago de Chile.
Děkuji vám, že se o Chile zajímáte, i když je Česko tak daleko. To ukazuje, že i přes velkou vzdálenost tu je univerzální zájem o demokracii a lidská práva, která diktatura pošlapávala. Zdá se mi, že mladí Evropané se o Latinskou Ameriku moc nezajímají, ani o její historii. Proto cítím, že je to možná dobrá příležitost, jak něco o Chile říct, informovat, co se stalo. Myslím, že mladí lidé by měli vědět, proč je důležité respektovat ostatní, vést s nimi dialog, mít v úctě lidská práva a demokracii, různorodost a toleranci. Aby se už nikdy neopakovalo to, co se stalo v roce 1973 a za diktatury v Chile.
Co se stalo, jsme se tu již pokoušeli vysvětlit. Teď se věnujeme spíše závěru Pinochetovy diktatury a tomu, jak dodnes ovlivňuje přítomnost v Chile. To mimochodem výstižně zobrazil snímek Romana Polanského Smrt a dívka z roku 1994. Hudba v podkresu pochází zase ze snímku No, tedy ne, režiséra Pabla Larraína, který měl premiéru letos. Pojednává o kampani proti pinochetovského tábora v referendu vypsaném v roce 1988, které, jak víme, dopadlo porážkou Pinocheta. Jak to ale, že ji uznal? Nemohl jako diktátor prostě výsledky neuznat? Charakter jeho stylu vlády vysvětluje historik Jiří Chalupa.
U Pinocheta ta moc byla evidentně hodně neomezená. On přímo jmenoval jak intendenty, kteří spravovali jednotlivé chilské provincie, tak starosty, to znamená, ta moc byla, přestože oficiálně vládla junta, tak ta moc byla hodně personalistická. No a konec konců vždycky měl obrovskou autoritu, jako ten, který vyhrál tu sice se spíš nekonající, ale za to v médiích té diktatury neustále propíranou občanskou válku proti marxismu, proti partizánům, teroristům, proti aliendistům. Proč nakonec se rozhodl, jak se rozhodl? Jeden důvod, slíbil to už na začátku 80. let, že se bude konat referendum, a asi by působilo přeci jenom hodně trapným dojmem, kdyby nedodržoval vlastní itinerář, který si sám vymyslel. Druhý důvod, v 80. letech už se výrazně zhoršilo postavení Pinochetovy diktatury na mezinárodní scéně a Pinochet se zřejmě celku upřímně snažil o to nějakým způsobem legitimizovat diktaturu, která byla pořád založena ještě na tom krvavém převratu, a pokusil se o to, co celkem úspěšně dosáhl Franco ve Španělsku, to jest jak si převedl tu diktaturu do takového mezinárodně přijatelnějšího módu, tak to se Pinochet pokusil udělat, no a bohužel pro ně si to špatně spočítal. A pak je tady důvod, který napadá mě, a přesto si myslím, že na tom bude hodně pravdy. Pinochet jako představitel typicky personalistické diktatury vázané na jednoho konkrétního člověka ztratil jakýkoliv rozumný kontakt s realitou. A z Pinocheta se postupem času stane totéž, co se stalo z Franka a ze všech diktátorů podobného typu, to je člověk, který si víceméně asi namlouvá, že je svým národem milován. Konec konců Pinochet se tak mnohokrát vyjádřil v tom smyslu, že si myslí, že lidé ho mají rádi a že se navíc budou bát, jestli by si bez něho věděli rady. Takže i kdyby náhodou v tom referendu prohrál, takže během několika málo měsíců se lidé znovu na něho obrátí a poprosí ho, aby se vrátil zpátky a uvedl vše do pořádku. A zdá se, že hlavně podle svědectví z jeho nejbližšího okolí on si tu možnost nějak výrazněji nepřipouštěl. Jediné, co na to může zarážet, že Pinochet, který rozhodně v roce 88 měl ještě dostatek síly na to, aby mohl zkrátka výsledky toho referenda jakýmkoliv způsobem popřít, neuznat, tak nakonec se rozhodl, že ho bude respektovat. A tam zřejmě velkou a významnou roli sehrál tehdejší velvyslanec Spojených států v Chile Harry Burns, který dal poměrně nepokrytě najevo, že si Spojené státy přejí, aby se to referendum respektovalo tak, jak dopadlo.
Pinochetovi se dodnes přiznávají ekonomické zásluhy. Lze říct, že byl opravdu tak ekonomicky prozíravý nebo ochotný naslouchat svým ekonomickým poradcům, nebo byl spíš Salvador Allende tak neprozíravý ekonomicky, že Pinochet vedle něj jasně vyniknul?
Salvador Allende a jeho spolupracovníci byli asi velmi naivní, co se týče ekonomiky. Konec konců prakticky nikdo z nich ani ekonomem nebyl, byli to typičtí levicoví intelektuálové zaměření spíš tím humanitním směrem. Na druhé straně dodnes podle mě nikdo úplně seriózně neprozkoumal veškeré ty překážky a klacky, které Allende mu házeli pod nohy, jak Spojené státy svým drsným mezinárodním embargem, tak ta vnitřní opozice, protože zkrátka víc než polovina chilského národa se proti Allendeho a jeho projektu socialismu s lidskou tváří postavila. Byli to podnikatelé, byli to lidi, kteří dávají práci, kteří udržují ekonomiku v chodu a ty se rozhodli ze všech sil a Allendeho projekt politický sabotovat. Ale přesto všechno ty výsledky jsou naprosto zjevné a Allende ekonomicky ztroskotal. Pinochet je obvykle chválen za ekonomiku, nechme teď stranou morální rozměr. Zda se dá na jednu misku vah položit ekonomický rozvoj a na druhou zločiny proti lidskosti a masivním porušování lidských práv. Ani ta Pinochetova cesta k prosperitě ale nebyla zdaleka jednoduchá. Krize z roku 1982 byla nejvážnější krizi od velké světové hospodářské krize v 30. letech, kterou Chile prošlo. V podstatě došlo na úrovni státu k bankrotu. Tehdy se během jediného roku chilská ekonomika propadla o 14%. Pak se sice podařilo znovu ekonomiku nastartovat, ale Chile je dneska hodnoceno jako nejstabilnější ekonomika Latinské Ameriky. Chilské zemědělství je nepochybně vzorové, konec konců každý Čech se o tom může přesvědčit v supermarketech. Na druhé straně k ekonomice neoddělitelně patří ta sociální sféra a tam se obávám, že už ty výsledky zdaleka nejsou tak jednoznačné. Po Pinochetovi zůstala obrovská díra v české společnosti ve smyslu koupěschopnosti a středních tříd. Spousta příslušníků středních tříd se propadla mezi chudé. A přestože se to ti prezidenti víceméně levicoví nebo levostředoví za těch posledních 20 let snažili nějakým způsobem vylepšit, Chile stále ještě patří mezi země s největšími rozdíly mezi bohatými a chudými. Je to země, kterou trápí strukturální nezaměstnanost. Veme v úvahu, že v roce 90, kdy končil Pinochet a nastupoval Patricio Aylwin, tak se uvádí, že přes 39%, takřka 40% Čilanů žilo pod hranicí bídy. Jinými slovy, ten ekonomický odkaz je opravdu dosti kontradiktorní.
Dnes lze politické strany v Chile rozdělit do pravostředového a levostředového bloku. Zatímco z pravice vzešel po Pinochetově konci jediný prezident, ten současný, Sebastiano Piñera, levice vyhrávala volby až do roku 2010. Levice znamená hlavně dohoda stran pro demokracii, takzvaná Concertación. Její kořeny sahají do roku 1988, kdy se 17 stran spojilo právě do kampaně NE. Rozhodně však ale nelze mluvit o jednotné chilské levici, protože už za diktatury se tato část politického spektra začala dělit na umírněné a radikální, podle toho, jakým způsobem se diktatury chtěly zbavit. Proto dnes ulpívá stigma na chilské komunistické straně a radikálech ze socialistické strany, kteří, jak ukázali v praxi, se neštítili ani otevřeného násilí.
V čem se politická chilská scéna výrazně liší od té české? Je to masovostí těch stran. Ta největší strana, křesťanská demokracie, má víc než 110 tisíc členů a ještě pátá největší chilská strana má 87 tisíc členů, to znamená všechny ty velké strany mají kolem 100 tisíc členů. Pokud to porovnáme s českou scénou, kde velké strany mají sotva přes 20 a malé strany 15-3 tisíce, tak vidíme sami, že ten nepoměr je obrovský.
Dodává docent Jiří Chalupa. Souboj levice a pravice bude v nadcházejících prezidentských volbách ještě o to pikantnější, že se v nich utkají favorizovaná socialistka Michelle Bacheletová, která už jednou prezidentkou byla, a pravicová Evelyn Matei z Nezávislé demokratické unie, současná ministryně práce a sociálních věcí. Pozoruhodné na jejich souboji přitom je, že obě jsou dcery generálů, kteří v roce 1973 stáli na opačných stranách barikády, i když jinak se jejich rodiny přátelily. Generál Alberto Bachelet byl zajat, mučen a v roce 1974 na následky mučení zemřel. Generál Fernando Matei velel v té době vojenské letecké akademii, kde byl jeho rodinný přítel mučen. Ale co pak děti můžou za činy svých rodičů?
Děti za činy rodičů rozhodně nezodpovídají, ale asi by bylo hodně odvážné představovat si, že nebyli svými rodiči nijak formovány, takže tahle dvojice možná opravdu do značné míry symbolizuje to, jak to v Chile vypadá posledních 40 let. Česká společnost je ještě velice rozdělená a prožívá tady tyto problémy a fenomény velice emotivně. Ukázalo se to před pár lety, když Během Pinochetova pohřbu právě tehdy prezidentka Michelle Bacheletová se rozhodla, že se nezúčastní pohřbu, že mu ani neposkytne státní pohřeb. No a armáda jakoby na truc naopak připravila pohřeb se všemi vojenskými poctami ve velkém stylu. No a došlo tam potom ke scénám. Syn Carlose Pratse, generála, kterého Pinochet kdysi nechal zavraždit v Buenos Aires, tak plivl na Pinochetovu rakev a byl vyloučen z chilské armády. No a Pinochetův vnuk Augusto naopak promluvil v tom smyslu, že jeho dědeček zachránil Chile před marxismem a že je vlastně hrdina. A posléze byl také vyloučen z chilské armády. Pořád ještě jsme v tom módu a v té situaci, kde je všechno hodně živé.
A jak tuto historii skutečně věčně živou vidí mladí Čilané? Debatuje se o ní stále, nebo je to pro ně záležitost jejich rodičů? Toto je zkušenost Miguela Gonzálese, který tvrdí, že mladí Čilané jsou dnes sice politicky aktivní, ale nevěří stranám nebo politickým institucím.
Měl jsem příležitost studovat na univerzitě, kde se hodně diskutovalo, analyzovalo a reflektovalo tohle téma ze společenské stránky. Moje univerzita byla v době diktatury hodně zasažena. Mnoho tehdejších studentů, profesorů a akademických pracovníků tady zmizelo nebo byli zavražděni. Vyučoval to například zpěvák Viktor Jara. Toho nechala junta zavraždit. Takže to téma se tu probíralo hodně a hodně se tu ta historie připomíná. Řekl bych, že to se ukazuje právě letos jako důležité pro mladé. Historická paměť neslouží jen k tomu, abychom si pamatovali věci nebo činy, které se staly. Je důležitá i proto, abychom si vážili demokracie, svobody nebo svobodných voleb, které máme teď a chceme je mít i v budoucnu.
Miguel González je z titulu své práce v Institutu pro lidská práva proti Pinochetovi, byť v rodině žádnou osobní zkušenost s jeho režimem, jak říká naštěstí, nemají. Vyvstávají dnes vlastně v Chile ještě situace, kdy je tabu mluvit o Pinochetovi?
Dnes můžeme mluvit o Pinochetovi, o vojenské juntě, o převratu a diktatuře. Ale samozřejmě otázka zní, jak se o tom mluví. Stále tu existují oblasti v politice, hlavně v pravicovém spektru, kde se dodnes říká, že jsme měli vojenskou vládu, že Augusto Pinochet byl prezident. Zatímco mnoho ostatních lidí, a sám se mezi ně počítám, říkáme, že Pinochet žádný prezident nebyl, byl to prostě diktátor. Nikdo ho demokraticky nezvolil, i když jmenoval vládu, nebyla to žádná vláda, ale diktatura. Někteří lidé se snaží vysvětlit nástup junty v reakci na krizi, která tu za Allendeho a vlády Lidové unie vznikla. Já si ale nemyslím, že tisíce zavražděných lidí a další tisíce zmizelých, o nichž jejich příbuzní dodnes nic neví, jsou ospravedlněním junty, že zasahovala proti nějaké politické krizi.
Ještě jednou hudba z filmu No, protože se vracíme do doby těsně po roku 1988. Pinochet odstoupil, ale vymínil si doživotní záruky o beztrestnosti. Odsoudili ho alespoň představitelé zahraničních států tím, že s ním nejednali? Odpovídá Jiří Chalupa.
Většina z nich změnila ten názor velice výrazně už dávno předtím, než Pinochet odstoupil. Ze začátku ve Spojených státech a vynikal v tom tehdejší lídr americké zahraniční politiky Henry Kissinger, tak je Pinochet víceméně přivítán jako zachránce amerického kontinentu před marxismem, někdo, kdo zabránil tomu, že vznikne druhá Kuba. Ale to nemělo dlouhého trvání, protože jednak se Allende stal jakousi ikonou intelektuálů, a to nejenom levicových, prakticky po celé planetě. Jednak Pinochet si pokazil obrovsky svoje renomé tím, jak brutálně vystoupil proti oponentovi, který se prakticky nebránil. Možná tady je důležité zmínit fakt, že dodnes ti, kdo obhajují Pinocheta, tvrdí, že zachránil Chile před občanskou válkou, ale pokud se podíváme na suchá objektivní data, tak pravděpodobně žádná v Chile nehrozila, protože Pinochet armádu nasadil v plném rozsahu a za pár hodin, za pár dnů bylo jasné, že není proti komu bojovat, protože žádná občanská válka se nekonala. Přesto Pinochet nasadil tu represi, o které jsme již mluvili. A v zápětí začne dělat něco, co ho vysloveně z nepřátelí i se Spojenými státy začne likvidovat své oponenty v zahraničí. V roce 76 vyhodí bývalého Allendeho ministra Orlanda Letelliera i s jeho sekretářkou do vzduchu přímo ve Washingtonu, kde našel exil, a to bude už pro Spojené státy a zejména pro prezidenta Cartera opravdu nepřijatelné. Výsledkem bude, že Pinochet je postupně izolován. On už pak vlastně v 80. letech vůbec nikam necestuje. Jedinou jeho spojenkyní, a zdá se, že dokonce i tam existoval přátelský vztah na celém světě, to je Margaret Thatcherová, které on pomůže ve válce proti argentinským chuntistům o Malvíny nebo Falklandy. No a když potom Pinochet odejde, tak bude natolik izolován, že už vlastně nemá ani uznaný diplomatický pas, nikam nelétá a z toho pak zejde ta hrozná další Pinochetova ostuda, když víceméně inkognito cestuje do Velké Británie, aby se podrobil operaci, tak tam rok a půl uvízne v domácím vězení a bude pasivně sledovat jaksi o jeho extraditaci, protože mezi tím on požádá Španělsko, kterého chce soudit kvůli vraždám svých občanů. To už jsou události, které si možná leckdo pamatuje.
Kdo vlastně byl Augusto Pinochet? Co se o něm vědělo jako o osobnosti? On pořád zůstává tak trošku skryt za těmi černými brýlemi v té armádní uniformě. Člověk si ho nemůže spojit úplně s nějakými osobnostními vlastnostmi nebo s nějakou osobností. Co byste o něm řekl víc osobního?
Já jsem se s ním nepotkal, takže úplně osobní to asi nebude, ale snažil jsem se hledat co přečíst. Kdo chce vědět něco víc o Pinochetovi, tak u nás vyšla veliká monografie, takřka 700 stránková od Gonzala Viala, a tam se o Pinochetovi dočteme řadu věcí. Mně z toho vychází, že osobnostně se jedná o člověka velmi podobného v porovnání se španělským diktátorem Frankem. Typl bych to na člověka emočně hodně vyprázdněného. Oba dva milovali mapy, oba dva milovali uniformy, oba dva měli vzory typu Fridrich Veliký, Napoleon, Alexandr. Oba dva to byli celoživotní rození vojáci. Jestli to má nějakou psychologickou cenu, oba dva byli výrazně fixovaní na matku a měli velmi chladný vztah se svými otci. A oba dva prosluli značnou bezohledností. Mluví se často o tom, že Pinochet nevěděl o tom, co se děje v těch vyšetřovnách, nevěděl o tom mučení. To mně přijde celkem dost kuriozní informace, pokud by Pinochet nevěděl o tom, že se mučení podrobuje zhruba 30 tisíc spoluobčanů, tak pak nemá smysl o Pinochetovi vůbec mluvit, protože by znamenalo, že on vlastně žádný diktátor nebyl, že to podstatné v jeho režimu rozhodoval někdo úplně jiný. Pinochet opakovaně prohlásil, že bez jeho rozhodnutí a bez jeho vůle se v Chile nepohne ani lístek. Jinými slovy, přiznejme mu ekonomickou transformaci, ale učiníme ho zodpovědným taky za to mučení. A jedna věc, která by možná mohla zajímat obhájce Pinocheta v České republice, kteří často argumentovali tím, že Pinochet byl diktátor, ale byl to diktátor morálně na výši, že se nikdy neobohatil, že sice zabíjel, ale jenom ty špatné komunisty. Od 90. let běží spousta soudů s Pinochetem i jeho rodinou. Pinochet měl, a dneska už se to ví, víc než 100 tajných kont ve všech možných bankovních ústavech na světě. No a co je asi vůbec největší šok pro bývalé Pinochetovy příznivce, no i možná pro ty dnešní, pokud to chtějí vidět a uznat. Manuel Contreras, o kterém už jsme dneska mluvili, a což byl šéf Pinochetovy tajné služby, zodpovědný za všechno to mučení a násilí, tak když byl sám odsouzen Pinocheta a jeho syna Marka Aurelia, obvinil z toho, že se aktivně podíleli na obchodu s narkotiky. Což všechno v konečném důsledku v Chile znamenalo, že i ti nejvěrnější se začali svým způsobem od Pinocheta odtahovat, a bylo to velice patrné v roce 2010, když dnešní prezident Sebastián Piñera, pravicový blok, kandidoval na prezidenta, tak opakovaně prohlásil, že i když si Pinocheta váží za to, co pro Chile udělal v ekonomické oblasti, takže jeho přístup k lidským právům a jeho politické vedení Chile v té době považuje za naprosto kritizovatelné.
Končí Historie Plus věnovaná 40 letům od vojenského převratu v Chile. To, jak o něm a o Augustu Pinochetovi vysílal tehdejší Československý rozhlas, uslyšíte příští neděli 15. září v pořadu Archiv Plus. Pro dnešek je to vše. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová. Increíble, no sé. Es grande.